жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Қазақстанның қылмыстық кодексіне елдің өмірлік маңызы бар мүдделеріне ауыр зиян келтірді деген ұғым енгізбек. Ондай қылмыстар үшін азаматтықтан айыру немесе өлім жазасы қарастырылған. Жоба авторлары ұғымды толық түсіндіре алмайды. Сарапшылардың айтуынша, елде неототалитаризм белгілері байқалады. Әділет министрлігіне қарасты заң департаменті директоры Дархан Игембаев Қазақстанның өмірлік маңызды мүдделеріне ауыр зиян келтіру дегенді қазіргі қылмыстық кодекстің 15-ші бабында қарастырылған белгілі бір қылмыстар жасау нәтижесінде келтірілген зиян деп түсінеді. Ол мұны әлгі ұғымды түсіндіру үшін осы аптада өткізілген арнайы брифингте жариялады. Әлеуметтік желілерде Әділет министрлігінің кей заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасындағы 184-1 бабына қатысты пікірталас жүріп жатыр. Бірақ кейінірек Әділет министрлігі заң жобасы мемлекеттік сайттан түгелі алып тастап, әлгі бапты өзгертіп қайта жариялады. Әділет министрлігі өкілдері бұл парламентке әлі түспеген заң жобасымен жұмыс істеген кезде қолданылатын әдебиеттегі тәжірибе дейді. Сондықтан Әділет министрлігінің орынбасары Зәуреш Баймолдинаның сөзінше, олардың оны мүлде жарияламауына да болушы еді.
Мы говорим о таких жизненно важных интересах любого государства. Это территориальная целостность. Это незыблемость конституционного строя, вооруженный мятеж элементарно. Незыблемость социально-политической, экономической стабильности. Речь идет об обороноспособности, межгосударственных отношениях. Естественно, это жизненно важные интересы государства.
Дит Зәуреш Баймолдина. Ашық нормативті құқықтық актілер порталы сайтында жарияланған заң жобасының екінші нұсқасында мемлекетке келтірілген ауыр зиян туралы әлгі ұғымға терроризм, қарулы қақтығыстарға қатысу, агрессиялық соғыс ашу немесе жүргізу, жаппай адам өлтіретін қаруды сатып алу немесе сату, геноцид, мемлекеттік құпияны жариялау және өзге баптар жатқызылған. Жаза мерзімі үлкен, 15 жылдан 25 жылға дейін түрмеге кесу. Кей баптарда не мүлкін тәркілеп, өзін өлім жазасына немесе өмір бойына бостандығынан айыру жазасына кесетіні жазылған. Бірақ қылмыстық кодекстің 15-ші бабының бәрінде Қазақстан азаматтығынан айыру қосымша жаза ретінде қарастырылған. Әділет министрлігі заңды қызметіне кедергі келтіру немесе ондай қызметі үшін кек алу мақсатында Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өміріне қастандық жасаған үшін де азаматтықтан айырып, өлім жазасына кесуді ұсынады. Бұған қоса азаматтықтан айыру жазасын әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, таптық және діни араздықты қоздыру деген 174-ші баптың барлық тармақтарына енгізу ұсынады. Қазір бұл бап бойынша 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Кейінгі жылдары бұл бап бойынша ондаған белсенді саясаткер, түрлі діни қауым өкілдері сотталған. Әділет министрінің орынбасары Зәуреш Баймолдинаның сөзінше, қосымша жазаны әлдекімдерді қорқыту, үркіту амалы деп санамау керек екен.
Разжигание национальной розни. Народ-то должен быть единым. Если будет разжигаться национальная рознь, какое это государство? Это посягательство на государственное устройство, в моем понимании, на устои общественной жизни того или иного государства. В конечном итоге это приведет к чему? К распаду этого государства. Поэтому здесь я не вижу никакого устрашения.
Дейт Әділет министрінің орынбасары Зәуреш Баймолдина. Бұған қоса қылмыстық кодекстің билікті күшпен басып алуды, я билікті күшпен ұстап тұруды насихаттау, немесе оған жария түрде шақыру, билікті күшпен басып алу, я күшпен ұстап тұру, немесе Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күшпен өзгерту деген 179-ші бабының бірінші бөлімі бойынша да азаматтықтан айыру ұсынады. Қазір 179-ші баптың бірінші бөлімі бойынша айыппұл салу немесе 7 жылға дейін түрмеге кесу жазасы қарастырылған. Бұдан бөлек заң жобасы Қазақстан Республикасы азаматтығын өзгерту құқығынан айыруға, сондай-ақ оны Қазақстаннан тысқары жерге алмастыруға болмайды. Қазақстан Республикасы азаматтығынан айыруға террорлық қылмыстар жасағаны, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өмірлік маңызы бар мүдделеріне өзге де ауыр зиян келтірген үшін соттың шешімімен ғана жол беріледі деген тараппен толықтырылған. Әділет министрлігі өкілдерінің айтуынша, Қазақстанда азаматтықтан айыру мәселесінде түпкілікті шешімді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қабылдайды. Бірақ Әділет министрлігі өкілдері азаматтықтан айырылған жандардың одан кейінгі өмір не болатынын түсіндіре алмайды. Жоба авторлары ондай адамдар бүкіл игіліктен айырылады деген сөзбен шектеледі. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің азаттыққа айтуынша, бұрын Қазақстанда зиян келтіру ұғымы адам денсаулығына қатысты ғана қолданылатын, ал мүліктік және өзге де зардаптарға қатысты нұқсан сөзі қолданылатын. Оның сөзінше, заң жобасындағы өмірлік маңызы бар мүдделер мен тұрақты ахуал тіркестері мүлде субъективті ұғымдар, әрі заң анық әрі болжамды болуы тиіс деген халықаралық принциптерді бұзады. Құқық қорғаушы биліктің қазіргі ұсыныстары жылдары совет кезіндегі қылмыстық заңдардың антисоветтік үгіт-насихатқа совет құрылысы негіздерін бүлдіруге қатысты жаңғыртылған баптары. Ол қылмыстық кодекстің 15-ші бабында азаматтықтан айыру жазасын қарастыруды мүлде сандырақ нәрсе деп атайды.
А вы куда девать их будете, вот этих лишенных гражданства? Вот он у нас объявлен террористом или нанес тяжкий вред. Вы что дальше будете с ним делать? Вы его лишили гражданства. Будете высылать куда?
Оның сөзінше тіпті совет одағының өзі азаматтықтан айыруға дейін жеткен жоқ. Ол кезде отанға опасыздық жасаған үшін азаматтығын жоғалтады деген жалғыз бап болған. Құқық қорғаушы мұны Қазақстан экстремизммен күрес деген сылтауды жамылып, әр азаматтардың еркіндігі мен құқығын таптауды жалғастыру арқылы өзінің жасқандыру сипатындағы профилактикалық жоспарын іске асырып жатыр деп түсінеді.
Осталось недолго ждать, когда он становится враги народа, всякие нежелательные элементы, потому что они не согласны, оппозиционеры, журналисты независимые или активисты.
Дейді Евгений Жовтис. Адвокат Айман Омарова елдің өмірлік маңызды мүдделер деген ұғымға нақты анықтама беріп, ел үшін өмірлік маңызды нәрсе не екенін анықтап алуға жет деп санайды.
По сути, жизненно важным является не только какие-то определенные вот как террористические статьи там и так далее говорят, да? На самом деле, вот, допустим, хищение бюджетных средств это тоже жизненно важно, согласитесь, потому что люди лишают. То же самое коррупционные статьи, они тоже жизненно важны, по сути, если так разобраться.
Оның сөзінше конституциялық құрылысқа және елдің қауіпсіздігіне қарсы жасалатын қылмыстар үшін онсыз да қатал жазалар қарастырылған. Сондықтан жаңа қылмыстық құрамдарды ойдан құрастырудың қажеті жоқ.
По всем такого рода уголовным правонарушениям впоследствии можно отнести к тяжким или особо тяжким. И более того, что может получиться так, что вот это жизненно важные, да, как мы говорим, значит, интересы, могут толковаться произвольно. И можно любого человека, который вот неугоден, да, можно, значит, по этой статье привлечь к уголовной ответственности.
Адвокаттың айтуынша, бұл жобада қылмыстық кодекстегі араздық ұғымының нақты анықтамасы жоқ, әрі баптың диспозициясы түсініксіз. Араздық қоздыру туралы 174-ші бабы сияқты болып шығу мүмкін. Ол әлгі бап бойынша әзірше ешкімге ақтау үкімі шыққанын естімегенін айтады. Әділет министрлігінің заң жобасы Қазақстан президентінің конституцияға жуырда енгізілген түзетулерге байланысты заңдарға өзгерістер мен түзетулер енгізу жөніндегі жарлығы аясында пайда болды. Уақыт тығыз болғандықтан қауырт жұмыс істеуге мәжбүр болып жатырмыз деген әділет министрлігі өкілдері жобада Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Ішкі істер министрлігі және Бас прокуратураның ұсыныстарын топтастырған. Ертеректе парламент конституциялық құрылымды, қоғамдық тәртіпті, азаматтардың еркіндіктері мен құқықтарын қорғауды күшейту мақсатында конституцияның 10 бабының 2 тармағына азаматтықтан айыру нормасын енгізу ұсынылды деп мәлімдеген. Әлгі норманы террорлық қылмыс жасағаны және елдің өмірлік маңызды мүдделеріне өзге де ауыр зиян келтіргені үшін сот шешімімен қолдануға рұқсат етіледі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.